Қалампырдан жапырамыз. Профессионал бокс не супер огыр вазын тайфаста сабық джахан чемпионы Майк Тайсон УФК-дагі энг йорқын жанчы номын айтты. Бу ташкило тарихдагі ілк чемпион Ройс Грейси болып чықты. Мен дойым Ройс Грейсінің жанларыны томыша қылген ман у хаманың досты еді ва худды Давид Сингера барча голиафларны мағлубетке учраттар еді, амма энді хамма уның услубыны біләді дейді Тайсон. Темір Май көпләп УФК жанчылары білін ілік мұнасабатта ва өзінің көпләп подкастларыда Генри Сехудо хақыда көп гепрады. Малумат үшін Ройс Грейси бразилиялық аралаш яке курашлар устасы ва джиу-титсу чемпионы. Шуныңдек УФК Шон Шухрат залыге кіретілген у бірінші марта 1993 елді УФК 1 The Beginning мусабақасыда қалыба қозанген кейін есі кетмакет 10-ті белі жуда рақибларыны таслим еткен. У шапайтларда Майк Тайсон бокстаге карьерасының ең юқары чоқысыда болген. Маузи Застан батафсыл малумат қалампар ұз сайтыда.